plan vir die manne en dan kry jy hele biltong en drawers. Ek sien die vrouens kry sjokolade hierso. Dis nou die manier om die vrouens in die kerk te kry, jy weet. Daar's so maar miskien werk dit, ons weet nie. Ek sal julle laat weet vroegtydig wanneer as daai biltong en drawers uitdeel, dan kan u en soveel as meer mense moontlik nooi. En dan kan jy sommer sien hoeveel leë seats is hier vanoggend. So ek is besig om met 'n ernstige evangelisasie tegniek te werk, jy weet. Bill Wilson, die grootste kerk in Amerika, jy weet, en hulle kom omtrent so 20,000 kinders op 'n Sondag bymekaar. En hy sê, I'll do anything to get somebody in the presence of God. They can say I bribe children, I don't care, as long as I can get them in the presence of God. Namibia werk drowers en biltong. Glo my, ons gaan hierdie seats volmaak. Al moet ons dit ook in daai welcome pack sit, jy weet. Maar sien en dit is nou op daai topic is, nie die biltong topicie. Jy sien hier baie leë stoele. Volgende week is ons nie hierso nie, maar Theo gaan hy het 'n e-mail uitgestuur in die week ook alreeds en neem ek aan gaan 'n sterk evangelisasie boodskap bring. So ek wil regtig vir u vra as u hierdie leë stoel sien, dan moet u al u vriend sien sit op daai stoel en dan bid u hierdie week en vra Here, wie wil jy met ek nooi in hierdie komende week? Of net in hierdie komende tydperk. Ons moet gedurig deur daai lysie wat ons hier in die begin van die jaar gegee het, daai kaartjie met die name op. Jy moet gedurig deur iemand in jou agterkop hê wat jy bid. As jy nie daar in die bank in die tellers ry staan en dink die Here bid dat u Gees die hart sal oopmaak van daardie persone. Dit is waarvoor ons hier is, om mense aan te raak in die koninkryk. So ek vertrou hier is vol verwagting vir oggend. Die Here hier gaan seën. Ek is vol verwagting. Ek glo die Here het vanoggend iets vir ons hierso. Ek gaan met u deel vanoggend uit Lukas 19. Lukas 19 en ek wil juist, ek het nie die skrif daarop nie. So u sal moet in die Bybels blaai of u sal moet luister baie mooi. Andersins sal u moet kom boeke toe gaan in hierdie week. En een gaan kry. Wat is dit? Maar u het al seker baie van sy gees gehoor, baie sy gees boodskappe gehoor. Vanoggend kry u nou my version daarvan. Met 'n bietjie van my blend daarop, maar ek voel tog ons kan nog daai se gees se lewe uit leer. Kom ons kyk. Lukas 19 vers 1 tot 10. Jesus het Jeriko binne gegaan en deur die stad gestap. Let wel, daar was niemand met die naam, dit verander die hele sinnetjie, weet. Net reg lees hierso, anders dan preek ons nou 'n ander preek hierso. Let wel, daar was iemand met die naam Saggeus. Hy was 'n hooftollenaar en 'n ryk man. Hy het sy bes probeer om te sien wie Jesus is, maar hy kon nie vanweë die skare en omdat hy kort was. Hy het vooruit gehardloop om voor te kom en in 'n vyeboom geklim om Jesus te sien, omdat hy daar sou verbygaan. Nou vyeboom is nie baie sterk hier, so dit moes 'n baie sterk boom. Kyk, ons het baie vyeboom geklim, maar daai takke breek af soos niks, maar anyway. Toe Jesus by die bepaalde plek kom, het hy opgekyk in die bome van Saggeus gesê, Saggeus, klim haastig af, want ek moet nog vandag by jou tuis gaan. Saggeus het toe haastig afgeklim en Jesus opgewonde ontvang. Almal wat dit gesien het, het protesterend gesê, hy het werklik waar tuis gegaan by 'n sondige man. Saggeus het opgestaan en vir die Here gesê, Here, ek gaan die helfte van my besittings aan die armes gee. En as ek iets van iemand met 'n slenter bekom het, gee ek dit vierdubbel terug. Jesus sê toe vir hom, vandag het daar verlossing vir hierdie huis gekom, omdat ook hierdie man 'n seun van Abraham is. Ek, die seun van die mens, het gekom om wat verlore is, te soek en te red. En soos jy alreeds gesien het, die tema van my boodskap vanoggend is soek God se aandag. Soek God se aandag. Jy weet, ons lewe nou in hierdie laaste paar dream of die laaste tydperk, jy weet, met die rugby wêreldbeker wat opbou, jy weet, elke Saterdag of tydoggende vroeg, veral met hierdie tyd, dan staan jy vroeër op om daai wedstryd te kyk. Of as jy nie vroeër opstaan nie, dan kyk jy dalk op die Saterdag wat jy af is, maar daar's 'n verwagting. 'n Verwagting om te kyk wat gaan jou span maak, wat gaan die skoor wees, jy weet. En net so ook met die as jy die Royal Wedding gesien het, kyk daar terug in Engeland, dit is 'n groot storie gewees. Dit was nie maar net enige ou wat trou nie. Dis 'n vooraf beplan, die koerante was vol van dit, jy weet. My vrou het heeldag gekyk na die Royal Wedding. Sy hoor daar agter wat ek nou sê. Maar jy weet, daar was hierdie verwagting van wat is besig om te gebeur? Wat gaan nou gebeur, jy weet? Ons het gekamp terwyl my vrou die Royal Wedding kyk. Ek glo nou nog nie dis geestelik reg nie, maar vrou gaan vir my uithaal na die tyd. Maar ek moet 'n bietjie, jy weet, daaroor gesels. Nee. Waaroor ek wil praat vanoggend is oor daai verwagting. Baie keer het ons en dit is waarom ek hierdie voorbeeld vanoggend gebruik van die wêreldbeek en al die goed, jy weet, dat ons het 'n verwagting en met daai verwagting wat jy kom, bepaal wat jy baie keer ontvang. En ek wil dit vanoggend deurtrek na die woord toe. Jesus kom en dan reis hy hier deur die dorp. Maar die woord sê Jesus het nie intensie gehad om te bly nie. Jesus is maar net op pad Jerusalem toe hier deur Jericho. Dan kom hy. Daar's hier 'n man wat hoor hier's iets besig om aan te gaan. Dit is 'n geremoer, jy weet, klein dorpie en hy gaan nie baie aan nie. So as die slag as daar iets aangaan, jy weet, dan wil almal kom kyk. Dis amper soos toe ons kinders was toe Night Rider deur die dorp gekom het. Jy weet, is hy in daai tyd geleef het wat Michael Knight en sy Knight swart kar, jy weet, die hele skool is af in die dorp om te gaan kyk na hierdie swart kar op die trok. En jy wil net in die kar vat, jy net voel die liggies wat so aangaan. Nou dis amper, wil nou nie sê Jesus is soos Night Rider wat deur die dorp kom nie, maar daar's 'n verwagtinge, iets wat stir. En Saggeus hoor maar, hier's iets aan die gang. Ek moet gaan kyk wat besig is om te gebeur hierso. En dan kom hy by 'n plek wat in die boom opklim en dan stop dit Jesus. Iets laat stop Jesus. Wat is dit wat Jesus laat stop het, wat hom by 'n plek gebring het? En hy roep Saggeus. En interessant is dat ek wonder hoe het Jesus Saggeus geken? Was dit deur bonatuurlike kennis, die feit dat hy God is, dat hy op sy naam roep? Want ons nêrens sien ons dat Jesus al voorheen, of ons lees nog nie daarvan dat Jesus voorheen vir Saggeus geken het nie. Maar iets laat stop by Jesus. En ek glo dis dieselfde ding wat Jesus laat stop het, is die vrou wat in bloedvloeiing gelei het en in die soem van sy in die hem of his garment wat haar geraak het. Daardie verwagting, daardie dringendheid na God en sê Here, raak my aan. Daar is 'n verwagting. Ek het 'n hongerte binne in my. En die feit van die saak is Jesus het nie net gestop nie. Jesus het oorgebly. Die woord sê in Matteus 5 vers 6 sê gelukkig is die wat honger en dors na wat voor God reg is, want hy sal hulle hartsverlange bevredig. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Dit is wat die woord hiervan praat. Wat honger is vir die teenwoordigheid van God. Honger is vir God. Want dis een hongerte wat God nooit verby sal loop, wat Jesus nooit verby sal gaan en sê kom ons los hom nie. Dit is die hongerte wat God by gaan stil staan, wat Jesus by gaan stil staan en sê ek moet dit bevredig. Ek kan nie net hierdie mens so los nie. Maar ons moet daai plek kom wat ons so honger is vir hom, wat ons daai hartsverlange het. Tommy Tenney in sy boek God Chasers, as jy dit al ooit gelees het, baie goeie boek. Hy skryf en hy praat hier. Hy sê he is not going to pour out his spirit where he doesn't find hunger. He looks for the hungry. Hunger means you're dissatisfied with the way it has been. Because he forced you to live without him in his fullness. God is coming back to repossess his church, but you have to be hungry. Honger is die ding wat God aantrek, wat God laat draai, wat sy gesig laat draai en besef, wat Jesus laat stil staan in 'n skare van duisende, van honderde miskien. En besef, hier's 'n persoon wat honger is. Ek moet dit vervul of bevredig. En ek wil 4 punte uithaal vanoggend uit Saggeus se lewe uit wat ek glo ons kan uitleer. Eerstens, Saggeus het nie verskonings gemaak nie. Saggeus het nie verskonings nie. Jy weet baie keer hoor ons sê is vir mekaar, weet ek wil so nader aan die Here beweeg of ek wil net so 'n dieper verhouding met die Here hê, maar dis waar dit stop. Ek het dit al telke male gehoor en ek wil amper vir u sê vanoggend, ek het ook al in daai plek in my lewe gewees waar jy net sê, waar jy sê ja, ek wil ook so, maar dit gaan nie verder as dit nie. Want dis nie waar dit stop nie. Ek kan nie maar net sê ek wil so 'n verhouding met die Here hê en dit doen nie en ek preek hier werke vanoggend hier nie. Maar Saggeus moes by 'n plek kom wat hy besef het. Fisies sy eerste nadeel wat hy gehad het. Hy was te kort geweest. Hy's 'n kort man. Ons lees dit daar, dit staan duidelik in die woord. En baie keer life deals you a card that you didn't ask for. En dit gebeur met ons sekere goed in lewe. En dan kan ons nou gaan terugsit en sê, maar weet jy wat? Ek kan nie help nie. Dit is nou so, ek is nou maar so 'n persoon. Dit het nou maar met my gebeur. En dan perseu ons nie daai relationship met die Here nie. Maar sy gees het verby dit gekyk en besef, man, ek is 'n kort man, maar maar 'n boer maak 'n plan soos hulle sê amper. Jy weet, dan klim ek die boom. En tweedens, hy het sosiale probleem gehad. Hy was nie baie gewild nie. Hy's 'n tollenaar gewees. Hy's die taxman gewees in daai tyd. Jy weet, almal se wat die belasting ingevorder het. En het sy dit fisies of sosiaal of watter ook al die nadeel was of as ons sê die hekkie mag wees, dit wat ons soms vir ons voel soos 'n barrier, wat voel vir ons soos daai ding wat ons net nie kan oorkom nie. Ons moet verby dit kyk en besef, soos 'n gees by 'n plek gekom besef, weet jy wat, dit is so. Ek gaan nie naïef wees oor hierdie nie, maar ek gaan verby dit kyk en oor dit spring. En die interessant is, ons lees hierso, dat die mense na Saggeus verwys het as 'n sondaar, 'n sondaar. Jesus gaan by hierdie sondaar verby en hy bly by die sondaar. Maar die interessante ding is dat Saggeus se naam beteken righteous one. En ek wil vir jou vanoggend sê, jy is nie wat ander is of wat ander jou noem. Jy is nie die. Ek moet dit eintlik in Engels sê want Afrikaans sê dit. You are not what others call you. You are what you answer to. En net so is dit oor ons lewens. Mense sal jou probeer vorm en sê dit is wie jy is en dit is hoe ons jou sien. But it's what you answer to that determines who you are. En net so het sy gees verby dit gekyk en besef, ek gee nie om wat mense voel en wat mense dink van my nie. Op hierdie stadium is ek net honger vir Jesus. En die wêreld daar buite sal baie keer vir ons dink ons is mal in terme van wanneer ons begin honger raak vir Christus, wanneer ons by 'n plek kom waar ons werklik waar ons self gee, wat ons nie kan omgee nie. Wat die wêreld dink daar buite nie, want ek is honger vir Christus. Paulus het geskryf en hy skryf, hy sê ek sal 'n dwaas word. I'll become a fool for Christ. Maar ons wil so ons waarheid behou want ons wil tog net iemand snaaks dink daar buite nie. En 1 Korintiërs 1:27 sê Paulus, nietemin het God doelbewus dit wat vir die wêreld na dommigheid gelyk het, uitgekies om slim mense skaam te maak en dit wat vir die wêreld na totale swakheid gelyk het, het hy uitgekies om die magtige skaam te laat kry. Dis een van my gunsteling verse. God chooses the foolish things of the world to put to shame the wise. And he chose the weak things of the world to put to shame the things that are mighty. Kus met ons menslike verstand wil ons hierdie goed uitredeneer. Maar wanneer dit by die koninkryk kom en wanneer ons sien wat dinge besig is om te gebeur binne in die kerk en ons sien die hongerte, dan sê die wêreld vir jou, jy's mal om hierdie goed te doen. Maar dit werk nie so nie. Dis waarom die Here sê hy soek die foolish things of this world. Tweedens, Saggeus het self gaan kyk. Saggeus het nie vir iemand gevra, hoe lyk Jesus nie? Wie is die man wat hier aankom? Wie is hy nie? Saggeus het by 'n punt gekom en besef, hy moet self kyk, hy moet self gaan kyk. En net so in ons geestelike verhouding met die Here, net so in ons honger, moet ons by 'n plek kom wat ons eienaarskap vat. En is dit nie oor die persoon wat dalk hier voor staan of jou geestelike leier of iemand, jou vriend wat dalk vir jou kan help nie. Maar elkeen van ons moet ons eie altaar bou. Die woord sê Gideon het sy pa se altaar afgebreek en 'n nuwe altaar gebou. En net so moet elke huis hulle eie altaar hê waar ons die Here dien, die manier hoe ons dit doen. Jy weet, ons lees in Hebreërs dat hulle praat daar, Paulus praat daarvan dat ons moet volwasse Christene raak. Jy weet, en ons kry baie keer dit daar baie kinderchristene, as is nou maar die term, ons wil nie klasse hier vanoggend klassifiseer vanoggend nie, maar die woord praat daarvan vanoggend. Dat ons sit met mense wat vir jare lank in die kerk sit en babas bly in geloof. Want hulle eet net purity. Weet wat purity is nie. Jy wag dit almal eers die kos vir jou fyn kou. Jy weet, my ouma het ons gedoen. Jy wil dit nie met jou kinders doen nie. Kou die kos fyn en dan druk jy hulle in die mond nie. Dan maak jy se vliegtuigie nie. Nee, dit werk nie so nie. Here wil ons by 'n plek bring wat ons self in die woord kan grawe. En ons hierdie antwoorde kan kry. En dis goed. As daar mense is rondom ons wat ons kan help, maar ons moet daai honger te ontwikkel. Hy sê, weet jy, ek het nou vir lank genoeg gehardloop van een teaching na ander teaching, na een persoon na ander persoon toe. Dis nou tyd dat ek self gaan sit en self die Here se aangesig soek. En as ek dan nie weet nie, dan kan ek weer terug. Maar ek moet daai honger te. Ek kan nie altyd die antwoord gaan soek dat iemand net vir my gou die antwoord gee na my probleem nie. Die antwoord is hier binne. Maar God wil hê jy moet self soek. Jy moet self by daai plek kom waar jy self daai kos fyn kou en self verwerk. En dan gebruik die Here jou later weer om iemand op te rig. Want jy by daai plek gekom wat jy volwasse is, wat jy iemand kan help en sê, weet jy wat, dit werk eintlik so. Tot daai persoon weer by 'n plek kom wat hy self eienaarskap vat. Ons moet ons eie ondervinding met die Here soek, ons eie hongerte. Psalm 63 vers 6 sê: U versadig my meer as die rykste kos. Met vreugdeliedere sal ek U loof. Daai hongerte wat so in is. En ek maak ek het 'n nota hier gemaak. You can be so religious sometimes that you never become spiritual, you know. Ons kan in die kerk sit week na week na week en ons tik die boksie af. Ek was in die kerk, ek was by die home cell, ek was by die vergadering en ek was by dit en ek voel goed in myself. Ek het daarom kinders gedoen wat verwag word van my as man, jy weet. Maar ek is nooit gevoed nie. Ek is nooit by daai plek wat ek daai hongerte vir God ontwikkel het nie. Nooit geestelik geraak nie. Jesus kom in die kom in op die donkie in Jerusalem. Ons ken die verhaal. Jesus wat in Jerusalem inkom op die donkie. En nou kan ek net sien dat al die fariseërs, die priesters is besig in die tempel. Want dis in daardie tydperk wat hulle besig om voorberei en luister na die hoë priester en hulle hoor hierdie geraas van hierdie persoon wat in die donk op die donkie inkom. En ek kan sien in my geestesoog hoe die mense net vir die ander mense sê: "Maak dit die mense stil asseblief. Ons is besig om kerk te hou daar. Priester is besig om te bid. Ons bid. Kom Messia, kom Messia, kom." En die Messia is besig om in te ry in Jerusalem, want daar's nie 'n regte honger nie, want die verwagting wat hulle het is nie in lyn met dit wat God wil vir hulle gee nie. Baie kere in die lewe, dit is 'n verwagting rondom God wat nie werklik waar dit is wat God wil hê nie. God comes and he gives you something that's wrapped, and ek sê dit in oudag vir iemand, wrapped in a different form, wrapped in a different package, you know, and we reject it because we didn't accept it or we didn't expect it away. En daai lesie leer ons en daai toets skryf ons nog so oor en oor. Jy weet, ons is maklik om te sê, jy weet, die Jode het Jesus verwerp omdat hulle hom nie op die regte manier ontvang het nie. Hulle het 'n ander prentjie gehad. Hulle het hom gesien as hierdie koning wat hulle gaan kom verlos van die Romeinse juk. En toe kom Jesus op 'n ander manier en hulle ervaar hom nie of hulle mis hom. En net so werk dit vandag met die Heilige Gees. Baie keer kom God op 'n manier in ons lewe en hy werk. En dan mis ons hom. Want ons is klaar die geskenkpapiertjie opgedraai. Ons sien al die pakkie soos hy moet lyk. Maar die Here is nie daar om vir ons vanoggend te ontmoet in terme van vorm nie. Hy's daar om ons te ontmoet in terme van die Gees. En wanneer ons hom ken in die Gees, dan is ons gees sensitief om op te tel. Maar ons moet eers by daai plek kom van hongerte, waar ons so honger is vir hom, dat wanneer hy in die teenwoordigheid kom, dan maak dit nie saak hoe lyk dit aan die buitekant nie. Ons is sensitief in die Gees om te weet dis God wat werk hierso. En dis een van daardie goed, jy weet, in my verhouding met die Here wat ek dink werklik waar wat my maak my tone hou, jy weet. Want ek kan nooit by daai plek kom in my verhouding wat ek sê dit is presies soos God werk of dit is presies. Elke keer as ek by 'n nuwe dilemma of by 'n situasie wat ek net God moet vertrou en sy stem moet hoor en kyk na die bietjie wat ek geleer het uit verlede, sê weer is dit U wat in hierdie situasie werk. Want die oomblik wanneer ek 'n rampie daarom trek en 'n boksie bou en ek sê okay, dis maar soos God werk en ek gaan hom so ontvang en dis elke keer hoe hy met my praat en dis elke keer hoe hy verskyn aan my. Dan stop die Here, dan verskyn hy nie meer so nie en dan is dit 'n droë tydperk. Maar wanneer ek hom ken in gees, wanneer ek tyd met hom spandeer in gees, wanneer when spirit connects to spirit, dan weet ons is by daai plek, maar daar moet honger te wees. Jy weet die teenwoordigheid van God is net so kosbaar. Jy weet wanneer ons in daai teenwoordigheid van God kom, dan weet jy net wanneer jou gees net connect, wanneer jy in 'n diens instap en jy weet die Here is net hier vanoggend. Want daar's 'n hongerte in jou gees wat soek honger, een behoefte soek 'n ander behoefte. God het 'n behoefte om met jou te ontmoet vanoggend. Wanneer jy kom op 'n Sondagoggend, is dit nie maar net jy wat 'n besluit maak om na die kerk toe te kom en op 'n stoel te kom sit en 'n liedjie te sing en te luister na 'n seremonie. Maar is God wat baie meer begeer om met jou te ontmoet vanoggend. En God wag om te kyk hoe jou begeerte is, hoe daai hongerte is. En ek hoor ek lees in die week van hierdie storie van in Amerika wat gebeur het van 'n het gegaan oor hierdie teenwoordigheid van God wat soms so in 'n plek kan hang, wat so kosbaar is, wat soms so sterk kan bly. En dit beteken nie dat die kerk 'n heilige plek is nie. Ek dink daar's 'n baie wan indruk van dit gewees. Maar tog glo ek dat God, wanneer gelowiges soms bymekaar kom en ons glo dit op grond van wat die woord sê, dat God se teenwoordigheid so sterk kan wees. Baie keer en ek het soveel getuienisse al gesien dat wanneer mense uitbeweeg dat sy teenwoordigheid nog daar bly in daardie plek. En ek lees toe van hierdie storie van hierdie ou wat 'n asher was en hy moes die water gaan volmaak of op die verhoog en hy stap maar toe hy op die verhoog klim, toe slaan hy neer. toe lê hy daar met sy gesig in die grond, jy weet. En toe besef hulle maar daar sit teenwoordigheid van God. En in elk geval, in die spesifieke kerk, die pastoor se swaar was 'n ateïs, maar hy was 'n evangelis ateïs, jy weet, as jy kan, as ek dit nou kan beskryf, jy weet. Hy is nie net 'n gewone ateïs nie. Hy is uit daar om vir mense te ooreed, daar is nie 'n God nie, jy weet. En in hierdie betrokke geval wat hulle regtig waar die teenwoordigheid van die Here so ervaar het in die kerk, bel hy sy suster en sê hy wil oorkom vir 'n paar dae. Hy vlieg af, hy wil net vir 'n paar dae kom kuier. En die pastoor besef maar dit is nie normaal nie. Hier is iets, God is in hierdie ding. Hierdie ou kom nie net sommer so uit die blou tyd soms om te kom kuier, jy weet. Iets, Here, God is up to something hierso. En hulle tel hom toe by die lughawe op en op pad huis toe ry hulle verby die kerk en hy ervaar dit in sy gees. Hy gaan net vir ou die wys hoe lyk die kerk nou. Geen bedoeling nie, hy het geen iets in sy agterkop, niks, geen intensies, geen agenda nie. Hy dink toe net hulle gesels net. Hy sê, weet jy wat, ons het die tuin mooi gemaak, ons het 'n bietjie gebou en breek in die kerk. Ons sommer vir jou wys hoe lyk dit, wat ons gedoen. En toe hulle die kerk se deur oopsluit en hy sy voet in die kerk sit of althans daar in die foyer sit. Toe slaan die teenwoordigheid teen die Here om so en hy begin net bely, repent en besef hy so in die teenwoordigheid van God. Hierdie man wat vir so lank 'n ateïs wat so sterk gevoel het oor wat. Die oomblik toe hy in die teenwoordigheid van God kom, toe hy daai plek stap waar God is, toe kom daai absolute conviction het van die Heilige Gees op hom. En hy kom tot bekering net daar. En net so moet ons by ons huis ook wees, by daai plek waar ons so honger is dat God se teenwoordigheid net daar hang, want dis waar God wil wees. En dis wat ek bid. Jy weet, ek sê nie ek is daar nie. Ek is nog ver daarvan af. Maar dat ons huis in daai plek sal wees. Ons het nou die oggend in die intersessie gehad. Die oomblik toe ons begin bid, die oomblik toe ons dit skuif na Makelaars se huis toe. En ek glo daar's 'n teenwoordigheid van God daar wat God eer. Nie dat die huis heilig is nie, maar om dit wat daar binne besig is om te gebeur, dat God hou daarvan. Dit behaag hom. Die Heilige Gees hou daarvan. Daar's 'n hongerte na hom. And he's hovering there. Because he wants to be there. He feels welcome there. Daar's 'n hongerte vir hom. Terwyl sy gees het uit die skare beweeg. Wat is die skare vanoggend? Die skare is enige iets wat ons oë blok van Jesus, wat ons blok om Jesus te sien. En dit kan baie goed in die lewe wees. Baie keer is dit die bekommernisse. Vir die armes sal ek nou maar sê is dit die bekommernisse. Vir die rykes is dit die plesiere van die wêreld of andersom, jy weet. Maar elkeen van ons het soms gaai goed wat voor ons staan, jy weet. Maak nie saak waar jy vanoggend in die verhouding. Maak nie saak wat die posisie daar buite is nie. Elkeen van ons het soms goed wat voor ons oë wat ons kom blok om vir Jesus te sien. En die Here wil hê ons moet buite daai plek beweeg waar ons net uit die skare uitkom en ons net kan hom kan sien, ons oë weer op hom kan kry, soos sy gees. Jesaja 6 vers 5 sê: Ek het hard geroep, ellende het my getref, want ek is 'n sondige mens, tussen ander sondige mens. En tog het ek die koning, die Here, die Almagtige gesien. Jesaja het die Here gesien, soos lees in Jesaja 6. Maar tog Engels sê woe unto me for I am a man of unclean lips. Jesaja, hierdie groot profeet wat glo dat hy's tog in 'n mate righteous, skoon, maar die oomblik toe hy in God se teenwoordigheid kom, die oomblik toe hy in God se heiligheid kom, toe besef hy sy gebrokenheid in so sterk mate. En net so is dit in ons lewens. Hoe meer dood God ryk, hoe nader kan God beweeg. Hoe meer dood in onsself is, how much more death he can smell, the closer he can come. En net so moet ons daai plek kom wat ons net dood gaan en sê, Here, dood in my eie weë, dood in wat ek dink, dood in wat ek kom en ek gee dit vir u. En dan kan God nader beweeg aan ons. Sy gees moes moeite doen om daar te kom. En net so werk dit in ons verhouding met die Here. Sy gees moes die boom klim. Hy moes by 'n plek kom dat hy besef, ek is hier. Ek wil die man sien daar of ek wil gaan sien, ek wil vir Jesus sien. Maar dit gaan nie net gebeur nie. Ek moet iets doen. En hy moes besef, ek is hier. Ek moet besluit waarheen ek wil gaan en ek moet 'n definitiewe besluit maak om daar te kom. En dit is niks te doen met grace and works hier vanoggend nie. Maar dit is by 'n plek te kom van waar jy self mobiliseer en sê, Here, ek is so desperaat vir U. Ek is so honger vir U. Kom ek klim die boom. Moses moes by 'n plek kom toe die bos hier langs hom brand, moes Moses draai. Die Here het nie Moses se voete gevat en hom laat loop soos 'n robot na die bos toe nie, jy weet. En dis wat ons baie keer dink, jy weet, net so wanneer ons oor tale praat, ons gaan oor tale preek. vanoggend nie. Maar daar is 'n deel wat ek en jy moet doen. Ons bene optel in 'n geloofstap en sê Here, ek vertrou U. Ek het daai hongerte. Jy weet God, niemand op aarde kan die bos in die brand steek nie. Daai vuurtjies is nie hier so op aarde nie. Net God kan die bos in die brand steek. Maar ek en jy moet omdraai om te gaan kyk na daai bos. Ek en jy moet die boom gaan klim. God kan daai boom plant, maar hy gaan jou nie laat klim nie. En net so moes die Gees by daai plek kom. Moses moes by daai plek kom. Sy Gees moes vasbeslote wees. En ek hou van dit. Die Griekse woord, ons het dit nou vertaal in Afrikaans, besluit om te kyk, is 'n baie lang woord. Maar die Griekse woord is zetio, wat beteken om 'n ernstige poging aan te wend, om jou behoefte of objektief te behaal. Jy streef daarna, jy mik om te behaal, 'n begeerte daarna. Dis nie maar net te besluit, hoorie, ek dink ek wil dit doen nie. Dit is 'n ernstige, toe sy Gees by die besef kom, of by die besluit kom, dat ek honger het, ek moet gaan uitvind wat dit was, dit 'n ernstige behoefte, ernstige besluit, van ek gaan dit navolg. Naomi en haar mans, ons lees, Naomi en haar man, en twee seuns verlaat Bethlehem, as jy die verhaal van Rut lees, dan verlaat hulle Bethlehem, want daar was geen brood nie, daar was hongersnood, hulle gaan na Moab. Bethlehem beteken, as hier dit in Hebreeus, the house of bread, Bethlehem, that's what they say in Hebreeus, the house of bread. En ek wil vir vanoggend sê, daar's baie kerke daar buite wat veronderstel is om die plek van brood te wees, waar ons brood vir mekaar gee. Maar kerke is leeg daar buite, want die rakke is vol resepte en die oonde is koud en vol stof, want ons het nie meer brood nie. En net so moet ek by hierdie plek in hierdie week kom en vir Here sê, Here, mag ons nooit by daai plek kom, want ons is kerk maar net gesels rondom resepte. En vir mense vertel, hoe bak jy 'n mooi brood? En hoe gee jy vir mense brood daar buite? Maar ons gee nooit werklik waar brood nie. Hierdie is die plek van brood. En net so wanneer mense kom by jou huis, moet jy so vol van God se teenwoordigheid en honger te wees, dat jy kan brood gee. En geestelik mense kan voed. Jy weet, interessant, ek het in die week net so statistiek gewys gekyk. Ek dink ons is omtrent 45,000 mense in Swakopmund. Op enige gegewe Sondag, is hier nie meer as 10% mense in hierdie. Net ander woorde, 4,500 mense. Jy kan saamtel, al die kerke saam op 'n Sondag, is nie eers 4,500 mense. Dis minder as 10%. Besef jy dat ons 'n werk het? Besef jy dat mense nie meer 'n hongerte het vir hierdie goedie? Dat ons by 'n plek moet kom wat ons bid en sê, Here, maak hierdie hongerte wakker in mense. Maak hulle oë oop om te besef, dit wat ons daar buite jaag voor, die plesier van die wêreld en die al hierdie goed, is net tydelik. Ons het 'n dieper behoefte daar binne om te vervul te word met God. Vierdens, Saggeus het gereageer op 'n uitnodiging. Dit is so belangrik. Jesus maak 'n uitnodiging, sê vir Saggeus, kom af. Maak gou. Net wel, Jesus sê vir Saggeus, maak gou. En dan lees ons, Saggeus het vinnig gemaak. En wat probeer ek vir u vanoggend sê vanoggend? Saggeus, dit is Jesus het sê, maak gou, eers 'n bietjie gewag en 'n vyf of twee geëet uit die boom het en toe besluit, ek gaan nie. Saggeus het vinnig gemaak. Met ander woorde, Saggeus het in Jesus se tydskakel of wat is die woord wat ek soek? Ek het die hy skakel by Jesus se tyd in. En net so werk dit wanneer God ons nooi, wanneer God daardie behoefte het om met jou en my te kommunikeer of intimiteit te hê, dan roep hy ons, maar dit is op sy voorwaardes. Net baie keer dan kyk jy rugby of jy is besig met iets en dan wil die Here regtig wat tyd met jou hê. En dan sê ons, Here, bietjie later, ek is net gou hier besig. En ek brand baie keer my vingers met daai en jy weet, omdat ek so beplan hier alles in hierdie boksies het en so georganiseerd is. Maar wanneer God wil werk, dit is sy tyd. Nou, die Here het nie ander tyd nie. God werk nie volgens afsprake nie. Jy kan nie vir hom in jou dagboek inbeplan. En sê, Here, 10:00 vanaand. Ek praat nie van stilte tyd nie. Ek praat wanneer God kom en hy kom by 'n spontane manier. Dan sê hy nie vir jou ek wil vanaand later met jou ontmoet nie. Dan sê God, dis nou. Ek het nou 'n behoefte. As jy bereid om dit wat vir jou belangrik is neer te lê en met my tyd te spandeer. Abraham was daardie tipe man. In Genesis 22 lees ons dat hy by 'n plek gekom het. Die woord sê dis die eerste keer in die Bybel wat die woord aanbidding gebruik word. Nadat die Here vir Abraham gesê het, gaan offer vir Isak. En dan kom hulle by 'n plek waar hulle voor hulle op die berg gaan, dat hulle die dienaar daaronder los, dan vra hy of sy Isaak vir sy pa, wat gaan ons nou doen? Wat gaan ons hiervan af verder? Sê ons gaan om God aanbid. Interessant, dat die woord aanbid gekoppel is nie aan 'n liedjie of 'n hande wat ons oprig of wat ook al nie, maar dit gaan oor gehoorsaamheid aan God. Dis wat aanbidding is. En dan kom Abraham by 'n plek nadat God vir hom gesê die grootste opdrag, hierdie seun wat hy vir so lank gewag het voor. Die Here gee hom hierdie seun en hy word groot en dan sê die Here gaan offer hom. En dan lees ons in die woord vroeg die volgende oggend het Abraham by 'n plek gekom wat hy die Here gehoorsaam het. En net so in ons lewens baie keer, weet, praat God en dan sê die Here nou is die tyd. Ek wil hê ek soek ek het daardie behoefte om met jou te. Dan sê die Here bietjie later. Abraham wat hierdie godsman was, wat hierdie groot opdrag kry, het hy nog vir 3 dae daaroor gebid en gevas en gewonder, Here, is dit U wat met my gepraat het? Hy was so by daai plek in sy verhouding met God, wat hy geweet het, Here, as U spreek, dan luister ek, dan beweeg ek, vroeg die volgende oggend. En Jesus staan, en hy maak uitnodigings, daar in die publiek, waar hy vir ou se gees roep, en sy gees klim af, tussen al die skare, jy weet. En ek wie vir sê, terwyl ek hierdie week die woordskap voorberei, toe kan ek net sien, en ek kan nie help om te wonder, hoekom ons in kerk, en ek wil vanoggend van myself preek, jy weet, baie keer staan ons hier voor, en dan wanneer ons uitnodigings maak, dan probeer ons so min as moontlik die mense, wat is die woord, embarrass. Ons sê mense, ons gaan julle nie, dis nie die intentie van enige iemand nie, maar weet, baie keer wil ons vir mense sê, man, weet jy, ons wil graag vir jou bid, maar kom eerder daar in die hoekie daar agter, en ons sal vir jou daar bid, want niemand sien nie, Jesus kom nie. Maar Jesus het dit nooit so gedoen nie. Jesus het vir Sagieus in die publiek geroep. Jesus het sy disippels in die publiek geroep. Jesus het genesings gedoen in die publiek, sodat mense kon sien. Maar ons so bang, wat sal die ander ding van ons hier rondom ons? Jy weet, en ek moes weer by 'n plek kom, wat ek nie besef, en dit is waar Jesus sê in Matteus 10 vers 32, as julle my openlik erken voor die mense, sal ek julle ook openlik erken voor my hemelse Vader. Waar ons net vergeet van dit wat rondom ons gebeur. Wanneer ons in hierdie 4 mure is, dan hoef ons nie verskoning te maak vir wat besig is om te gebeur nie. As iemand, as hier 'n uitnodiging kom, dan hoef ons nie te sit in ons sitplek en te wonder, Here, is dit nou vir my? Is jy nou besig om my te praat? As jy daai twyfel begin kry, dan moet jy weet, dan is God besig om met jou te praat. As daai uitnodiging kom, en net so, wanneer Jesus wanneer hy roep, dan moet ons reageer. En ek wil vanoggend sê, kyk verby die vlees wat hier vanoggend staan. Mag dalk ek wees op 'n Sondag, mag dalk Theo wees, mag dalk ouderling wees. Kyk verby dit. Luister na die stem agter dit alles. Wanneer God praat, Here sê in sy woord duidelik. Hy sê, as julle my sien, julle sal my nie weer sien, en ek wil nie preek oor my vanoggend nie. Hy sê, en julle sal my nie weer sien, totdat julle sê, geseend is die een wat in die naam van die Here kom nie. Geseend is die een, met ander woorde, is 'n baie groot les, en ek sê dit vir myself gedurig deur, wanneer mense na my toe kom, dan kyk ek na die vleesie, dan kyk ek na die stem agter daardie persoon. Want die Here sê, jy sal my nie ontvang nie, totdat jy eers die ontvang wat kom in my naam. Ons sien al hierdie, ons wil al hierdie wonderlike geestelike goed ervang, maar dan sê die Here, ek stuur my dienaar na jou toe, maar jy kan hom eers ontvang nie, so kom wil jy vir my ontvang. En net soos daar uitnodiging gemaak word, dan moet ons by daai plek kom soos 'n gees wat sê, Here, ek is honger, ek gee nie om wat mense rondom my dink nie. Ek is bereid om U in die publiek te erken. Ek het nie nodig om skaam te wees vir my geloof nie. Ek het nie nodig om te verskonings te maak nie. Jy weet, Jesus was by daai plek in sy lewe waar hy in sy eie gemeenskap nie sukses gehad het nie. Hoekom? Want mense het hom nie reg ontvang nie. Sy gees het hom met blydskap ontvang. En hy is beloon met salvation. Wat is die woord in Afrikaans? Redde, hy is gered. Kom ons sê maar so. Maar daar was blydskap. Hy het 'n verwagting gehad, 'n hongerte. Hy het gebeweeg uit daai plek uit van sy gemak, van sy verskonings, uit die boom geklim. En toe Jesus dit sien, toe ontmoet Jesus hom daar. Jesus hy klim af, sy gees gehoorsaam hom, op Jesus se termes. En hy's bereid in die publiek, hierdie belastinggader, wat 'n gesiene man is, 'n ryk man, om 'n boom te klim en 'n fool van homself te maak. En nie om te gee wat die mense dink nie, want ek het 'n honger wat groter is as dit wat mense dink vanoggend. Die ware God praat, moet ons by daai plek kom, want sy Here gee nie om nie. My behoefte is groter as dit wat mense daar buite is. Dink althans. Jesus was by daai plek wat hy nie sukses kon behaal nie. Want mense, terwyl hy in Nasaret is, mense gedink, weet jy wat, is hierdie ou tollenaar, ekskuus, dis hierdie ou skrynwerker se kind. Ons het saam in die skool gewees, jy weet. Hy het net houtbanke gemaak nou ja, hy maak houtstoele nou wil hy vir my kom bid. Wie is hy weet vir my? Jesus sê in Markus 6 vers 4 sê in Engels, a prophet is not without honor except in his own country, among his own relatives and in his own house. En net so werk dit. Baie keer sit ons mense in boksies. Dink jy weet jy wat? Jy's net daar oor wat ek ken, ons was saam op skool gewees. Wat kan jy? En dan skryf jy in 'n dop hierdie grootste toets. Maar God wil dalk deur daardie persoon met jou gepraat het. En dit is waar ons moet wees. Dan hou ons op ons knieë, dan hou ons op ons tone, dit hou ons nederig. Wat ons sodat ons vir almal van mekaar kan ontvang. Die grootste les wat ons soms kan leer is dat iemand wat vandag tot bekering kan kom, kan môre vir my 'n woord bring en die Here kan deur daai persoon spreek. Ons moet daai plek kom wat ons so ontvanklik is en honger is en nederig is vir God dat God kan praat. Maar met 'n onderskeidingsvermoë. Ek sluit af vanoggend. Is jou passie genoeg vanoggend? Is jou passie vanoggend genoeg om Jesus te laat stop? Jesus verskyn in die twee Emmausgangers net na sy opstanding. En is een van my gunsteling gedeeltes in Lukas 24. Terwyl hulle gesels, begin gesels hulle net. En dan kom daar 'n gedeelte wat Jesus sê, hy het aangedui, hy wil verder gaan. Dit was Jesus se intensie aanvanklik. Maar dan kom hulle, dan sê die woord, maar hulle het by hom aangedring, bly by ons oor, die son trek al water en die dag is verby, toe het Jesus by hulle ingedraai om saam met hulle oor te bly. As ons hom stop, as ons honger te genoeg is, sal hy nie net stop nie, hy sal oorbly. Ons moet by daai plek kom. Amen. Kom ons sluit ons oor. Here Jesus, ons kom vanoggend na U toe en ons wil net vanoggend bely, Here, dat ons baie keer by daai plek in ons verhouding is, Here, dat ons nie honger is, werklik waar honger is vir U nie. Dat is nie werklik waar daardie passie het nie. Dat is nie werklik waar by 'n plek is in ons verhouding wat ons U so begeer, Here, as enigiets anders daar buite nie. En Here, wat dit ook al mag wees vanoggend, Wat ook al daai skare mag vanoggend wees, wat ons oë afhou van die afhaal van U, wat ons verblind vanoggend, wil ons net voor U kom neerlê vanoggend. Dit sê Here Jesus, ons bely dit vanoggend. Here, ek bid vanoggend dat U elkeen van ons wat hier sit, Here, as ons vanoggend in die skare staan, bid ek Here dat U vir ons sal wys, wat is dit wat ons oë blok vanoggend? Wat is dit wat daai oogklap is vanoggend wat ons verhouding met U belemmer? Wat maak dat ons nie kan voluit sien nie? Wat daai Here, ek bid ook, dit is daar iets is daar buite Here wat ons aandag trek, wat nog soos 'n onkruid in ons vasbyt Here en ons krag tap en in ons energie vat Here. Dan bid ek dat U dit vanoggend net vanoggend so vir ons sal wys Here. En dat ons dit ontslaa sal raak. Dat ons by 'n plek sal kom Here waar ons onsself posisioneer met 'n hongerte vir U en sal uitroep, kom Here Jesus, ons is honger vir U. Here, ek bid dat daardie hongerte Here, ek hoef nie eers te vra dat U dit vanoggend sal vervul nie, want ek weet Here, U doen dit outomaties Here, wanneer ons by daardie plek kom wat ons honger is. Maar ek bid Here dat hierdie hongerte wat ons het, so aansteeklik sal wees vir hulle daar buite Here, dat ons sal sien daar is iets anders in ons lewe Here, 'n hongerte vir U. 'n Besluit om op te staan vir Jesus en te sê, soos Paulus, I'll become a fool for Christ. Want my hongerte is groter. Amen.